germanae sciencistoi el la centro de neurosengradigai malsanoi en Magdeburgo constatis che la danzo lernado havas pli grandan influon je la cerbolerteco de senioroi ol corpolertiga gimnastico, circa prenanta exercoin resistigain, fortikigain kai muskolstrecigain. Dum dek ok monatoj el inter dudek ses volontuloj, ĉirkaŭ sesdek ok jaraĝaj, dek kvar partoprenis variajn dancokupojn kaj dek du la korpolertigajn ekzercojn. La bildeca ekzamenado de iliaj cerboj post la okupoj elmontris, ke en ambaŭ grupoj la amplekso de diversaj regionoj de hipokampo, respondeca pro la firmigado de informoj, grandiĝis. Dume, ĝuste hipokampo estas unuavice lezita ĉe personoj suferantaj Alzheimer-malsanon, krome ĝi entute malgrandiĝas kun la aĝo kresko. En la testita grupo de dancolernantoj, la kresko koncernis pli grandan kvanton de la hipokampaj regionoj ol en alia grupo. Ĉe ili pliboniĝis ankaŭ la sento de ekvilibro. Laŭ la ĉefa aŭtorino de la esploroj, doktorino Katrin Reifeld, la dancokupoj estas pli promesoplena metodo, kiu povas malrapidigi kaj eĉ bremsi la malpliboniĝantan kun la aĝo mensan kaj fizikan lertecon. Dancokupoj altigas ĉe la koncernatoj la oksigenointerŝanĝon, postulas ilian mensan kaj sentomovan aktiviĝon kaj samtempe ligiĝas kun malalta kontuzorisko. Nun, sciencistoj en Magdeburgo planas testi novan korpolertigan programon, en kiu troviĝos ritmaj muzikaj okupoj, aparte por homoj suferantaj demencon, ĉar ĝuste ili estas aparte impresiĝemaj je muziko.